Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Οι μέρες που ακολουθούν είναι μέρες πολύ σημαντικές, γιατί θυμόμαστε πράγματα εξαιρετικά σημαντικά για τη ζωή μας, για τον τόπο μας. Αύριο είναι η μέρα του Αγίου Δημητρίου και είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζούμε σε μία πόλη ελεύθερη. Ξέρετε, η ελευθερία είναι κάτι που το εκτιμάς όταν το χάνεις. Αλλά είναι καλό να το εκτιμήσουμε όσο το έχουμε. Είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι ζούμε σε μία ελεύθερη χώρα. Και αμέσως μετά, στις 28, είναι πάλι η ανάμνηση ενός πολέμου που έγινε πάλι για την ελευθερία. Και έτσι, καθώς είναι μέρες αυτές που θυμόμαστε το θέμα της εθνικής ελευθερίας και με τον αγώνα που έδωσε ο Άγιος Δημήτριος και το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βλέπετε υπάρχουν χώρες που είναι εθνικά ελεύθερες, αλλά δεν είναι θρησκευτικά ελεύθερες. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να λατρεύσουν τον Ιησού Χριστό ελεύθερα. Πολλές φορές το κάνουν κρυφά, αναγκάζονται να πηγαίνουν μέσα σε δάση, μέσα σε σπηλιές και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στη φυλακή εξαιτίας της πίστης τους. Επομένως, θα είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για την ελευθερία μας την εθνική, για την ελευθερία μας τη θρησκευτική και σκέφτηκα ότι μια και είναι μέρες που θυμόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό για την ελευθερία μας, να μιλήσουμε σήμερα και για την πνευματική ελευθερία. Οπότε αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Θα είναι η πνευματική ελευθερία. Και θα ήθελα να αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 31. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, χωρίο 31. Έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. Επομένως είναι λόγια που λέει ο Ιησούς Χριστός στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν. Επομένως, καθώς ο Χριστός μιλούσε, κάποιοι πίστεψαν και τώρα ο Χριστός απευθύνεται σε αυτούς που πίστεψαν. Και τους λέει, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, δηλαδή κρατήστε τα λόγια μου και υπακούστε στα λόγια μου, αληθώς μαθητέ μου εστέ, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Μένοντας λοιπόν στο λόγο μου λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο της πνευματικής ελευθερίας. Πώς έρχεται στη ζωή μου, πώς έρχεται στη ζωή σου η πνευματική ελευθερία. Είπε ο Χριστός, γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια αυτή σε ελευθερώνει. Γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή που σπάει τα δεσμά, σου ανοίγει το μυαλό, καταλαβαίνεις τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο και ελευθερώνεσαι από το ψέμα και από οτιδήποτε μπορεί να σε δεσμεύει πνευματικά. Επομένως, ας μην φοβόμαστε την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει. Τι σημαίνει αυτό, αντίθετα, ότι το ψέμα δεσμεύει, το ψέμα σε δένει. Βλέπεις, μόλις πεις ένα ψέμα, μετά για να υποστηρίξεις το ψέμα που είπες πρέπει να πεις και δεύτερο. Και μετά πρέπει να πεις κι άλλο, κι άλλο και το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και το ψέμα σε δένει. Ενώ η αλήθεια σε ελευθερώνει, παρόλο που πολλές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι πικρή, μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά η αλήθεια ελευθερώνει. Και εδώ βέβαια ο Ιησούς Χριστός μιλάει με αυτόν τον τρόπο γιατί. Γιατί ο ίδιος το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6 είχε πει «Εγώ είμαι η αλήθεια». «Εγώ είμαι η αλήθεια». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του, λέει «Εγώ είμαι η οδός», δεν λέει «Είμαι μία οδός», δεν λέει «οδός της», δεν λέει «αλήθεια», λέει «η αλήθεια». Άρα ο δρόμος, ο μοναδικός δρόμος, η μοναδική αλήθεια και η μοναδική ζωή. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα μέσα από μένα». Και βέβαια, καθώς είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει», οι άνθρωποι που τον άκουγαν κατάλαβαν ότι μιλούσε για πνευματική ελευθερία. Πού το καταλαβαίνουμε ότι μιλούσε για πνευματική ελευθερία? Από την αντίδρασή τους. Απεκρίθησαν αυτό. Τι το απαντούνε τώρα, καθώς τον ακούνε? «Σπέρμα Αβραάμες μεν και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε». Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και δεν ήμασταν δούλοι ποτέ σε κανέναν. Προσέξτε, αυτό το λένε τώρα, ενώ είναι υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Έτσι. Η Παλαιστίνη, έτσι, ο λαός του Ισραήλ, η περιοχή εκείνη, είναι υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Επομένως, όταν λένε «εμείς δεν γίναμε ποτέ δούλοι κανενός», δεν εννοούνε εθνικά δεν γίναμε δούλοι, διότι προηγουμένως ήταν κάτω από την υποδούλωση των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μετά ανέλαβαν οι Ρωμαίοι και συνέχισαν να είναι υπόδουλοι κάτω από τους Ρωμαίους. Αλλά μιλούν πνευματικά, κατάλαβαν ότι ο Χριστός μιλάει πνευματικά. Κατάλαβαν ότι τους μιλάει για πνευματική ελευθερία και λένε «εμείς ποτέ δεν ήμασταν πνευματικά δούλοι. Είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, ποτέ δεν ήμασταν δούλοι κανενός». Πώς μας λες εσύ τώρα, πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε? Πώς λες ότι θα γίνετε ελεύθεροι? «Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημίν». Όταν ο Χριστός έλεγε αυτή τη φράση «αμήν, αμήν, λέγω ημίν», σήμαινε «αυτό που θα σας πω τώρα, προσέξτε το καλά». «Αυτό που θα σας πω τώρα είναι σημαντικό, βάλτε το στο μυαλό σας». Αυτό σήμαιναν τα λόγια «αμήν, αμήν, λέγω ημίν». Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. «Ότι πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας». Αυτό λέει που έχω να σας πω, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Επομένως, δεν έχει σημασία αν μου λες «μα εμείς είμαστε ελεύθεροι, να εμείς δεν γίναμε ποτέ δούλοι κανενός». Ωραία. Δείξε μου ότι είσαι ελεύθερος από τη ζωή σου. Είσαι ελεύθερος? Είσαι ελεύθερος? Θα φανεί από τη ζωή σου. Γιατί? Γιατί αν κάνεις την αμαρτία, αν κάνεις πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι ελεύθερος. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δούλος των πραγμάτων αυτών που κάνεις, που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού, είσαι δούλος της αμαρτίας. Και λέει στο 36, «εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Προηγουμένως τους είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Τώρα τους λέει «εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Βλέπετε, επειδή ο Ιησούς Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με την αλήθεια, είπε «εγώ είμαι η αλήθεια», γι' αυτό στην αρχή τους είπε «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Η αλήθεια είμαι εγώ, επομένως όταν γνωρίσετε εμένα, όταν γνωρίσετε τον Υιό του Θεού, όταν γνωρίσετε τον Ιησού Χριστό, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες εν ώψη της αυριανής γιορτής κάποια από τα λόγια τα οποία κήρυξε ο Άγιος Δημήτριος. Και μου έκανε εντύπωση ότι και το θέμα της ελευθερίας, της πνευματικής ελευθερίας, ήταν μέσα σε αυτά τα οποία κήρυτε ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη πριν από τόσες εκατοντάδες χρόνια. Θυμάστε, είχαμε πει και παλαιότερα ότι για το πώς μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος έχουμε δύο περιγραφές, δύο όπως ονομάζονται μαρτύρια, μαρτυρολόγια δηλαδή, ένα συντομότερο, ένα εκτενέστερο. Θα σας διαβάσω την αρχή από το πρώτο από τα δύο αυτά μαρτύρια, σε μετάφραση βέβαια. Αρχίζει, έτσι αρχίζει το μαρτυρολόγιο. Όταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης διέμενε ο βασιλιάς Μαξιμιανός. Τώρα, όταν ακούτε στα μαρτυρολόγια το όνομα Μαξιμιανός, να ξέρετε ότι είναι ο Κέσαρας τότε της Θεσσαλονίκης, ο Γαλέριος. Αυτός που έκτισε την Καμάρα, θυμάστε η Καμάρα, ονομάζεται η Αψής του Γαλερίου. Έτσι, τα αρχαία ευρήματα που έχουμε στην πλατεία Ναβαρίνου είναι το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου. Είναι το ίδιο πρόσωπο γιατί το πλήρες όνομά του ήταν Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός. Εντάξει. Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός. Εμείς τον ξέρουμε ως Γαλέριο, να μην τα λέμε και τα τέσσερα, αλλά εδώ τον αναφέρει Μαξιμιανός και είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν αυτός διέμενε στη Θεσσαλονίκη, διώκονταν όσοι τελούσαν τη λατρεία της ευσεβούς θρησκείας. Υπήρχε διωγμός, λέει, σε αυτούς που ήταν ευσεβείς και πίστευαν στον Ιησού Χριστό και αφανίζονταν οι πιστοί της αληθινής σοφίας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο τρισμακάριστος Δημήτριος, που δήλωνε την πίστη του ανοιχτά χωρίς φόβο. Ενώ λοιπόν υπήρχε διωγμός, ενώ υπήρχε κίνδυνος, αυτός, λέει, δήλωνε την πίστη του ανοιχτά, χωρίς φόβος ή κίνδυνος κανείς να τον πτωεί, και από νέος είχε ζήσει άμεμπτα μέσα σε άκρα αγνότητα. Και έχοντας εγκολουπωθεί το λόγο της σωτηρίας, τον μετέδιδε σε όσους συναναστρέφονταν, διδάσκοντάς τους με ζήλο. Επομένως, ο Άγιος Δημήτριος όχι μονάχα δέχτηκε το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, αλλά μετά φρόντιζε να το διαδίδει, κήρυτε. Αυτός λοιπόν ο Θεοφιλέστατος Δημήτριος ποθούσε να κερδίσει κάθε ψυχή. Ωραίο, ε! Είχε λοιπόν ζήλο, ήθελε να κερδίσει κάθε ψυχή. Και με λόγους ζωοποιούς υπεδείκνυε και εξηγούσε ότι ο πάνσοφος λόγος του Θεού με την κατασάρκα παρουσία του απαλλάσσει από την πλάνη τον θανατωμένο από τα ανομήματά του άνθρωπο και τον αποκαθέρει από κάθε άγνοια και κάθε σκότος, κάνοντας να ανατείλει φως και ημέρα ελευθερίας στις ψυχές που τον δέχονται. Ξεκάθαρο το μήνυμά του, έτσι. Κήρυτε λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος ότι όταν δέχεσαι τον Χριστό ανατέλει φως και ημέρα ελευθερίας στις ψυχές που τον δέχονται και προσφέροντάς τους δικαιοσύνη, επιοίκεια, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα και ζωή αιώνια, απορρίπτοντας μεν τα πρόσκαιρα, δίδοντας δε αραβόνα τα παντοτινά και τα άφθαρτα και φέρνοντας την εκ νεκρών Ανάσταση και την επιστροφή στον Παράδεισο. Και συνεχίζεται παρακάτω η διήγηση του πώς συνελήφθη και πώς μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος, ένα γεγονός που έγινε πιθανότατα το 304 μετά Χριστόν. Ξέρουμε τη χρονολογία, κατά πάσα πιθανότητα οι ερευνητές άλλοι λένε το 304, άλλοι λένε το 308, γιατί η γιορτή στην οποία εμφανίστηκε ο Λιέος και έκανε την πρόκληση και τον αντιμετώπισε ο Νέστορας, όπως ξέρετε, έγινε κατά την γιορτή των Πυθίων στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ότι τα Πύθια γινόταν κάθε 4 χρόνια. Άρα οι ερευνητές λένε ή το 304 μετά Χριστόν ή το 308, αλλά περισσότεροι κλείνουν στο 304. Οπότε σκεφτείτε, τόσα χρόνια πριν, τώρα είμαστε στο 2015, το 304 ένας άνθρωπος του Θεού στον ίδιο τόπο που κατοικούμε εμείς, στη Θεσσαλονίκη, κήρυτε το Λόγο του Θεού, ήθελε να σωθεί κάθε ψυχή, μοιαζόταν να προωθήσει το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και μιλούσε στους ανθρώπους και έλεγε ότι όταν δεχθείς τον Χριστό έρχεται μέρα από φως και μέρα ελευθερίας στη ζωή σου, μέρα πνευματικής ελευθερίας. Και έτσι, αυτό είναι το θέμα μας και σήμερα, η πνευματική ελευθερία. Γνωρίζεις τον Χριστό, δέχεσαι τον Χριστό, υπακούς τον Χριστό και έρχεται ελευθερία στη ζωή σου. Προσέξτε τώρα, αυτή η ελευθερία προϋποθέτει ότι αποφασίζεις με τη δική σου θέληση να υποταχθείς στην ελευθερία. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει, «Χάρις δε το Θεό, ότι είτε δούλοι της αμαρτίας». Λέει, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κάποτε ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως, λέει, υπακούσατε στην διδαχή την οποία ακούσατε, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Επομένως, τι είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι ότι έχεις δικαίωμα να διαλέξεις πού θα είσαι δούλος. Το ξαναλέω, έτσι δεν λέει πριν. Λέει ότι ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και δουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Και το εξηγεί περισσότερο. Ότε γαρ δούλοι είτε της αμαρτίας, όσο ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, ελεύθεροι είτε τη δικαιοσύνη. Ήσασταν ελεύθεροι προς τη δικαιοσύνη. Ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, κάνατε ό,τι ήθελε η σάρκα σας, κάνατε ό,τι σας οδηγούσε ο εχθρός, και από τη δικαιοσύνη το τι έλεγε ο Θεός, ήσασταν ελεύθεροι. Δεν δίνατε σημασία, λέει, δεν με νοιάζει, εγώ κάνω το δικό μου. Μετά λέει, τώρα όμως, ελευθερωθέντες από τη αμαρτία, δουλωθέντες στο Θεό, έτσι, ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, δουλωθήκατε στον Θεό, τώρα λέει, έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό, το δε τέλος ζωήν αιώνιο. Τώρα η ζωή σας προχωράει στο να γίνετε όλο και περισσότερο σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού και το τέλος είναι η αιώνια ζωή. Αποφασίζεις μόνος σου. Αποφασίζεις εάν θα μείνεις δούλος της αμαρτίας. Αποφασίζεις αν θα ελευθερωθείς από την αμαρτία και θα υποδουλωθείς στη δικαιοσύνη, ίσον θα υποδουλωθείς στο θέλημα του Θεού. Αλλά διαλέγεις και είσαι ελεύθερος να διαλέξεις και κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει. Τι να διαλέξει, πού θα είναι δούλος. Θα είσαι δούλος της αμαρτίας ή θα είσαι δούλος του Χριστού, της δικαιοσύνης του Χριστού. Αποφασίζεις να διαλέξεις. Υπήρχε μια πολύ ωραία εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, την διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 15ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 17. Εκεί τους είπε ο Θεός, κοιτάξτε, εάν πάρετε κάποιον δούλο, εκείνη την εποχή υπήρχε η δουλεία, τον δούλο θα τον κρατήσετε 6 χρόνια μονάχα. Τον 7ο χρόνο θα τον αφήσετε ελεύθερο. Θα μπορεί να φύγει από το σπίτι κανονικά. Εκτός λέει, εάν ο δούλος πει, δεν θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω με τον Κύριό μου. Ο Κύριός μου είναι τόσο καλός, δεν θέλω να είμαι ελεύθερος. Θέλω να είμαι δούλος. Εάν μόνος του διαλέξει ο ίδιος να είναι δούλος, τότε λέει θα τον πάτε εκεί πέρα στην πύλη της πόλης, θα έρθουν οι πρεσβύτεροι της πόλης και θα του τρυπήσουν το αυτί και αυτό είναι ένα σημάδι ότι αυτός μόνος του θέλησε να παραμείνει δούλος ενώ είχε τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος. Βλέπετε, αυτό ήταν μία εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη και έτσι γινότανε. Ήταν μία εικόνα που σου έλεγε, έρχεται μία στιγμή που διαλέγεις. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι ελεύθερος και αποφασίζεις μόνος σου να γίνεις δούλος σε ένα αφεντικό που ξέρεις ότι σε αγαπάει και νοιάζεται. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν ήταν ένα αφεντικό ευάναυσο, κανένας δεν θα ήθελε να μείνει. Θα μετρούσε τις μέρες. Έτσι, 31 και 1. Θα μετρούσε τις μέρες πότε θα έρθει η ώρα να ελευθερωθεί. Αλλά σε ένα αφεντικό που σε αγαπάει, και αυτή ήταν μία εικόνα, έρχεται ο Θεός και σου δείχνει την αγάπη Του, σου δείχνει ότι σε αγαπάει τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη σου και για χάρη μου και σου λέει, θέλεις με τη δική σου θέληση να γίνεις δούλος μου. Εάν αποφασίσεις να γίνεις δούλος μου, τότε ελευθερώνεσαι από την αμαρτία και τότε είσαι πνευματικά ελεύθερος να ζήσεις όπως θέλω, λέει ο Θεός, και στην πραγματικότητα να ζήσεις όπως θέλεις, γιατί εγώ σε έπλασα για να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου. Και όταν κάνεις το θέλημά μου, τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος, γιατί τότε ζεις με βάση αυτό για το οποίο πλάστηκες. Πλάστηκες με τις δικές μου προδιαγραφές, λέει ο Θεός, για να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου. Και το θέλημά μου είναι οι προδιαγραφές με τις οποίες σε έχω δημιουργήσει. Επομένως, αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Αυτή είναι η ζωή της ελευθερίας. Αλλά εσύ θα διαλέξεις, εάν θέλεις, να μπεις μέσα στη ζωή αυτής της ελευθερίας. Με την πνευματική ελευθερία, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, συνδέεται το πνεύμα του Κυρίου. «Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ου δε το πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Η λέξη Κύριος εδώ, λέει, σημαίνει το πνεύμα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Βλέπεις, όταν έρχεται το πνεύμα το Άγιο στη ζωή του ανθρώπου, φέρνει ελευθερία. Και όπου αφήνεις το πνεύμα το Άγιο να κινηθεί μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ζωή της οικογένειάς σου, μέσα στην ζωή της συνάθρησης, της εκκλησίας, όπου κινείται το πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Και το πνεύμα του Θεού κινείται μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας. Γι' αυτό βλέπετε, είναι σημαντικό, καθώς ζούμε μαζί με τον Θεό, καθώς θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να κινείται μέσα μας και ανάμεσά μας, να είμαστε ανοιχτοί στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ξέρεις, το Πνεύμα το Άγιο, ακριβώς επειδή όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία, δεν σε εξαναγκάζει. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται να κατοικήσει μέσα σου, έρχεται να κατοικήσει μέσα μου, αλλά δεν μας εξαναγκάζει, μας σωθεί. Και τις περισσότερες φορές η οδηγία του Αγίου Πνεύματος είναι ένα ήσυχο σμπρόξιμο εσωτερικό, μία ήσυχη φωνή που σου λέει κάνε αυτό. Δεν σε εξαναγκάζει. Γι' αυτό και λυπάται το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν κάνεις αυτό που σου λέει. Όταν κάνεις το αντίθετο, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό λέει μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει ότι εάν το Πνεύμα του Θεού με οθεί σε κάποια κατεύθυνση και εγώ πάω από την αντίθετη, το σβήνω. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κινείται μέσα σε κλίμα ελευθερίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:2, «Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσεν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο που κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής ελευθερώνει. Αλλά ξέρετε, η ελευθερία έχει ευθύνη. Και γι' αυτό ξέρετε ότι πολλοίς κόσμος φοβάται να είναι ελεύθερος ή διστάζει να είναι ελεύθερος. Γιατί όταν είσαι ελεύθερος αποφασίζεις εσύ και έχεις την ευθύνη των αποφάσεών σου. Ξέρετε, για πολλούς ανθρώπους είναι προτιμότερο να αποφασίζει κάποιος άλλος, να έχει την ευθύνη κάποιος άλλος και κάποιος άλλος να μου λέει τι θα κάνω. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου, δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 12, «Ούτως λαλείτε και ούτως ποιείτε, ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε». Να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο και να μιλάτε με τέτοιο τρόπο, ξέροντας ότι θα κριθείτε με βάση τον νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, για κάθε τι που λες, για κάθε τι που λέω, για κάθε τι που κάνω, για κάθε τι που κάνεις, είσαι υπεύθυνος. Γιατί? Γιατί εσύ διαλέγεις να το πεις, γιατί εσύ διαλέγεις να το κάνεις. Επομένως, έχεις την ευθύνη του ότι ελεύθερα αποφάσισες να πεις ή να κάνεις κάτι. Και σου λέει, από τη στιγμή που έχεις την ευθύνη, για αυτήν την ευθύνη θα κριθείς κιόλας. Επομένως, είναι σημαντικό, λέει, να κοιτάξεις μέσα στον νόμο της ελευθερίας.
να κοιτάξεις μέσα στα λόγια του Θεού, μέσα από τα οποία το Πνεύμα του Θεού σε οδηγεί στο θέλημά Του, που είναι η πραγματική ζωή της ελευθερίας. Και έχει ένα ωραίο, θα παρατηρήσω ότι σήμερα σας διαβάζω συνεχώς από το αρχαίο κείμενο, έχει επίτηδες το κάνω, γιατί ειδικά τα χωρία που διαβάζω σήμερα, εάν τα διαβάσουμε από τη μετάφραση, θα οδηγηθούμε όχι με τόση ακρίβεια στα νοήματα. Θέστε τι λέει στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, χωρί 22 έως 25. Αφού πρώτα τους λέει να γίνεστε εκτελεστές του λόγου και όχι μονάχα ακροατές εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Ξεκινάει από αυτό. Λέει εντάξει, ακούς τα λόγια του Θεού, μην ικανοποιείσαι, εγώ άκουσα, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, ακούω, πηγαίνω στη συνάθρηση, ακούω, ωραία. Ωραία λέει, ακούς, καλά κάνεις και ακούς. Αυτά που ακούς τα εφαρμόζεις, τα εκτελείς. Αλλιώς λέει, αν δεν τα εκτελείς και απλώς ακούς, μπορεί να ξεγελάς τον εαυτό σου και να λες αφού άκουσα εντάξει είμαι. Σου λέει εντάξει, δεν είσαι εντάξει μόνο που άκουσες, πρέπει να εκτελέσεις. Γιατί λέει, αν κανένας είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, ότι ή της ακροατής λόγου εστίν και ού ποιητής, ούτως έικεν ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Εάν κανένας λέει είναι ακροατής, σας διαβάζω τη μετάφραση και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Η μετάφραση λέει άνθρωπος, ένας άνθρωπος, έτσι. Το κείμενο λέει ανδροί κατανοούντι το πρόσωπον αυτού εν εσόπτρο. Λέει, όποιος ακούει τα λόγια του Θεού και δεν τα εκτελεί, μοιάζει με έναν άντρα που βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Όχι άνθρωπο που είναι η μετάφραση. Βεβαίως το αρχαίο ελληνικό ανδρή σε άλλα συμφραζόμενα σημαίνει άντρας και σε άλλα σημαίνει άνθρωπος. Επομένως εύκολο μπερδεύεται κανένας. Λέει τώρα εδώ το ανδρή τι αναφέρεται, σε άντρα ή σε άνθρωπο γενικώς. Αλλά όταν λέει ότι εδώ πρόκειται για έναν ανδρή κατανοούντι το πρόσωπο αυτού σε ανθρώπου που αμέσως λέει έφυγε και ξέχασε ποιος ήταν, είναι εικόνα καθαρά για άντρα. Έτσι. Ένας άντρας λέει έριξε μια ματιά στον καθρέφτη, εντάξει είμαι και έφυγε. Η γυναίκα δεν θα έριχνε μια ματιά να φύγει. Θα καθόταν να φτιαχτεί, δεν θα έφευγε από τον καθρέφτη προτού βεβαιωθεί ότι όλα είναι τέλεια. Αλλά εδώ λέει πρόκειται για έναν άντρα λέει, ανδρή κατανοούνται ένας άντρας, έριξε μια ματιά στον καθρέφτη, καλά είμαι, σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι λέει είναι, όποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, μοιάζει με έναν άντρα ο οποίος κοιτάει στον καθρέφτη, α, okay, καλά, σηκώθηκε και έφυγε και ξέχασε αμέσως λέει ποιος ήταν. Που ξέχασε, έτσι λέει, ξέχασε ποιος ήταν. Αλλά, όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, εδώ είναι, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Επομένως, σου λέει, εγώ σας έκανα να είστε ελεύθεροι, σας έδωσα ελευθερία, σας άφησα ελεύθερους να διαλέξετε αν θέλετε αυτήν την ελευθερία τη δική μου ή αν θέλετε να δουλωθείτε στην αμαρτία. Από τη στιγμή που διάλεξες την ελευθερία, μείνε μέσα στον νόμο της ελευθερίας, γνώρισε βαθιά τον νόμο της ελευθερίας για να ζήσεις μέσα σε αυτόν τον νόμο της ελευθερίας και εφαρμόζοντάς τον και υπακούοντάς τον και εκτελώντας τον θα υπάρχει ευλογία, θα υπάρχει μακαριότητα. Και επειδή η ελευθερία είναι κάτι που έχουμε την τάση, η πνευματική ελευθερία, να το διώχνουμε και να μπαίνουμε κάτω από δουλεία. Λέει Γαλάτας 5.1 «Τη ελευθερία ημάς Χριστός ηλευθέρωσεν». Ο Χριστός σας ελευθέρωσε με ελευθερία και είστε ελεύθεροι. Στήκετε ουν και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Μείνετε σταθεροί σε αυτό και μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Γιατί το λέει αυτό? Σας είπα γιατί. Γιατί η ελευθερία είναι κάτι που πολλές φορές προτιμούμε να μην το έχουμε. Γιατί έχει ευθύνη η ελευθερία. Έχει ευθύνη να πάρεις τη σωστή απόφαση. Ενώ όταν είσαι δούλος, δεν αποφασίζεις εσύ, αποφασίζει το αφεντικό Και εσύ κάνεις ό,τι σου λέει. Και μετά σου λέει, μα γιατί το έκανες αυτό. Αυτός το είπε. Αυτός που το είπε, αυτός έδωσε την εντολή, αυτός έχει και την ευθύνη. Θυμάστε τι έγινε όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάθε τόσο, μόλις ερχόταν κάποια δυσκολία, μόλις παρουσιαζόταν κάποια πρόβλημα, έλεγε να κάνουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Μα πίσω στην Αίγυπτο ήταν δούλοι. Μα πίσω στην Αίγυπτο τους σκότωναν όλα τα παιδιά, τα αρσενικά που γεννιότανε. Να γυρίσουμε πίσω, ναι, να γυρίσουμε πίσω. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα μας λέγαν τι να κάνουμε και το κάναμε και μας δίνανε και να φάμε. Εδώ πέρα έχουμε δυσκολίες και πρέπει να αποφασίσουμε εμείς πώς θα διαχειριστούμε τις δυσκολίες. Πρέπει εμείς να αποφασίσουμε. Δεν θέλουμε να αποφασίσουμε εμείς. Πάμε πίσω να αποφασίσει κάποιος άλλος για μας. Γι' αυτό σου λέει, ο Χριστός σε ελευθέρωσε, μείνε ελεύθερος, μη μπαίνεις κάτω από ζυγό δουλείας. Γιατί ο Θεός θέλει να έχεις μια ζωντανή σχέση μαζί Του. Θέλει να έχεις προσωπική σχέση μαζί Του. Θέλει να αναπτύξεις την επικοινωνία σου μαζί Του, να προσεύχεσαι, να Του μιλάς και να περιμένεις να ακούσεις τις απαντήσεις Του, να περιμένεις να ακούσεις αυτήν την όθηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου που θα σε οδηγήσει στο τι να κάνεις. Και όταν είσαι καινούριος στην πίστη, όταν είσαι βρέφος πνευματικά, βεβαίως θα ακούσεις κάποιος άλλος να σε βοηθάει, να σε καθοδηγεί, αλλά αυτή η κατάσταση της νηπιότητας σιγά σιγά χρειάζεται να ξεπεραστεί και να μπορείς μόνος σου να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις, τις σύμφωνες με τον νόμο του Θεού και να μην είσαι συνεχώς εξαρτώμενος από κάποιον. Βλέπετε πόσοι άνθρωποι θέλουν να μην αποφασίζουν οι ίδιοι, αλλά να τους λέει κάποιος άλλος τι να κάνουν, να τους λέει ο πνευματικός τους τι να κάνουν. Να τους λέει ένας έμπειρος πιστός, να τους λέει ένας ποιμένας, να τους λέει ένας πρεσβύτερος, να τους λέει ένας ιερέας το τι να κάνουν. Όχι ότι δεν πρέπει να σεβαστούμε τους πνευματικούς, τους ιερείς, τους ποιμένες. Χρειάζεται τη γνώμη του κάθε πνευματικού ανθρώπου να τη σεβόμαστε, να την ακούμε με πολύ προσοχή και με την προσευχή να την φέρνουμε μπροστά στον Θεό. Αλλά η απόφαση της ελευθερίας είναι δική μας. Η απόφαση του τι θα κάνουμε εμείς, παρόλο που σεβόμαστε κάθε γνώμη και ιδιαίτερα την γνώμη πνευματικών ανθρώπων, ναι, αλλά την ευθύνη μπροστά στον Θεό την έχεις εσύ για τη ζωή σου, την έχω εγώ για τη ζωή μου, γιατί στην 1 Κορινθίους 5:10 λέει «Έκαστος ημών περί εαυτού θα δώσει λόγο στον Θεό». Καθένας μας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του και δεν μπορεί κανένας να πει «Εγώ συμπεριφέρθηκα τότε έτσι γιατί έτσι μου είπε ο τάδε». Όχι. Εγώ σε κάλεσα σε ελευθερία για να ζήσεις ελεύθερος μαζί μου και με βάση αυτόν τον νόμο της ελευθερίας εγώ σε κάλεσα να μην μπαίνεις κάτω από δουλεία. Μόνο λέει πρόσεξε να κάνεις σωστή χρήση της ελευθερίας σου. Λίγο παρακάτω πάλι στους Γαλάτες στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 13-15 «Ημείς γαρ επελευθερία εκλήθητε». Έχετε καλεστεί, έχετε κληθεί σε ελευθερία. Αδελφοί, μόνο μη την ελευθερίαν εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Μόνο λέει αυτή την ελευθερία μη τη χρησιμοποιείτε ως αφορμή για να ικανοποιήσετε τον εγωκεντρισμό σας. Αυτή είναι η πλησιέστερη μετάφραση στο σάρξ της Καινής Διαθήκης. Ελευθερία, ωραία, μην επικαλείσαι την ελευθερία για να κάνεις ό,τι βολεύει εσένα. Ό,τι βολεύει τον παλαιό άνθρωπο, ό,τι βολεύει τις επιθυμίες. Αλλά με αγάπη φρόντισε πώς θα υπηρετήσεις τον άλλον. Προηγουμένως μας είπε εδώ ο Μανώλης ότι η Εκκλησία είναι ο μόνος οργανισμός που υπάρχει για τους άλλους. Όχι για τα μέλη της, αλλά για να προσφέρει στους άλλους. Έτσι είναι. Με την αγάπη, λέει, δες πώς θα υπηρετήσεις. Γιατί, πάσον νόμος, λέει, εν ενή λόγο πεπλήρωτε. Όλος ο νόμος μπορεί να συμπεριληφθεί σε έναν λόγο. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Και μετά έχει ένα χωρίο καταπληκτικό. «Ή δε αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, βλέπετε μη υπαλλήλων να αναλωθείτε. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλον, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε». Επομένως έχεις την ελευθερία να υπηρετήσεις τον άλλον ή να αρχίσεις να δαγκώνεις τον άλλον ή να αρχίσεις να προσπαθείς να εξοντώσεις τον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Λέει ο Απόστολος Πέτρος 2:16, «Ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν, αλλός Θεού δούλη». Την ελευθερία σας, εσείς είστε ελεύθεροι. Την ελευθερία σας μη την κάνετε, λέει, επικάλυμα της κακίας. Είμαι ελεύθερος, επομένως μπορώ να μιλάω όπως θέλω, επομένως μπορώ να πληγώνω τον άλλον με τα λόγια μου, επομένως μπορώ να κουτσομπολεύω. Όχι, λέει, την ελευθερία σου μη την χρησιμοποιείς για να καλύπτεις επικάλυμα της κακίας. Η κακία είναι κακία. Όσες κουβέρτες να βάλεις από πάνω δεν αλλάζει, πάλι κακία είναι. Μην ονομάζεις την κακία ελευθερία. Όχι, είσαι ελεύθερος για να κάνεις το καλό, είσαι ελεύθερος για να κάνεις το θέλημα του Θεού, είσαι ελεύθερος για να υπακούσεις τα λόγια του Θεού. Μη χρησιμοποιείτε, λέει, την ελευθερία ως επικάλυμα της κακίας, αλλά ως Θεού δούλη, αλλά να ζείτε, λέει, σαν δούλη Θεού. Επομένως, ο Θεός μας έχει καλέσει σε ελευθερία από την αμαρτία, σε ελευθερία να είμαστε υπάκουοι σε Αυτόν, να ζούμε μέσα στο κλίμα αυτό της ελευθερίας. Λέει, κρατήστε την αυτή την ελευθερία. Κρατήστε την ελευθερία του να σας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο στην καθημερινή σας ζωή, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κάποιος άλλος άνθρωπος να σας εξαναγκάζει να κάνετε ή να σας δίνει κατευθύνσεις στο τι θα κάνετε στην καθημερινή σας ζωή. Όχι, θα πάρετε από μένα τις κατευθύνσεις, θα πάρετε από τη σχέση που έχετε μαζί μου την πορεία της ζωής σας και την πορεία της καθημερινότητάς σας. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση η ελευθερία. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι ελεύθερος, να μπορείς να πας μπροστά στον Θεό και να μην υπάρχει τίποτε άλλο που να εμποδίζει τη σχέση την δική σου, την προσωπική με τον Θεό. Να ξέρεις ότι μιλάς στον Θεό, ο Θεός σου μιλάει, σου απαντάει και μέσα από αυτή τη σχέση έχεις οδηγία να ζήσεις ελεύθερος και να ζήσεις μέσα στην χαρά του Κυρίου, μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, μέσα στην αγάπη του Κυρίου, γιατί η ελευθερία, η πραγματική ελευθερία είναι υποταγή στο θέλημα του Θεού από αγάπη. Θεέ μου, σε αγαπώ, πρώτος εσύ με αγάπησες και εγώ ανταποκρίνομαι στην αγάπη σου αυτή και σε αγαπώ τόσο που δεν θέλω να σε λυπήσω. Και θέλω να κάνω το θέλημά σου και διαλέγω να είμαι δούλος σου. Είμαι ελεύθερος να διαλέξω να είμαι δούλος σου, ώστε να μην κάνω τίποτα που θα σε λυπεί, τίποτα που θα σε στεναχωρεί. Θέλω να βλέπεις τη ζωή μου εδώ πάνω στη γη και να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις και να ευχαριστιέσαι. Θέλω να με βλέπεις και να λες, αυτό το παιδί μου έτσι που ζει, το βλέπω και το χαίρομαι. Αυτό θέλω, Κύριε. Και βλέπετε, αυτή είναι μια ελευθερία θαυμαστή, την οποία περιμένει να την γνωρίσει ολόκληρο το σύμπαν. Είναι μια ελευθερία που ολόκληρο το σύμπαν, λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, περιμένει να τη γευθεί. Λέει Ρωμαίους 8:19, «Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα, πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού». Το κείμενο. «Ιγάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται». Και αυτό το «από καραδοκία» είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Θυμάστε ότι «κάρα» σημαίνει το κεφάλι. Έτσι. Θα έχετε ακούσει η «κάρα» του Αγίου Ανδρέα, έτσι. Η «κάρα» στα αρχαία σήμαινε το κεφάλι. Και το δεύτερο συνθετικό, το «δοκία», είναι από το «δέχομαι». Επομένως είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που βρίσκεται μέσα σε ένα χαράκωμα, μέσα σε μια κήτη ποταμού, βγάζει το κεφάλι του και περιμένει με το κεφάλι βγαλμένο έξω από το χαράκωμα, έξω από την κήτη, έξω από το χαντάκι, περιμένει να δει, να δει. Η εικόνα συνήθως είναι από στρατιώτες, περιμένουν να έρθει, έρχεται βοήθεια από πουθενά. και περιμένεις γιατί είσαι μέσα σε δύσκολη κατάσταση, μέσα στο χαράκωμα, έρχεται βοήθεια και βγάζεις το κεφάλι και κοιτάς με λαχτάρα, έρχεται, έρχεται η ελευθερία, έρχεται η βοήθεια. Και αυτή την εικόνα δίνει, η κτήση όλη λέει είναι κρυμμένη και βγάζει το κεφάλι και κοιτάει. Πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι του Θεού.
Γιατί λέει, ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, και αυτή ακόμα η κτήση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Επομένως όλη η φύση υποφέρει, όλη η φύση υποφέρει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και από το γεγονός ότι υποτάχθηκε στη φθορά και ολόκληρη λέει η φύση, ολόκληρη η πλάση περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, πότε θα φανερωθούν ποιοι πραγματικά είναι οι άνθρωποι του Θεού, περιμένει πότε θα φανερωθεί ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του που θα κάνει ξεκάθαρο και ολοφάνερο ποιοι είναι πραγματικά οι δικοί του, ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού και τότε λέει ολόκληρη η κτήση θα ελευθερωθεί κι αυτή για να μπει μέσα στην ελευθερία που έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Έτσι. Και αυτή η κτήση ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Βλέπετε πόση συζήτηση γίνεται στις μέρες μας για το περιβάλλον και για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Κάθε τόσο ακούμε αυτό συμβαίνει στο περιβάλλον, εκείνο στο περιβάλλον, καταστροφή του περιβάλλοντος, κινήσει για το περιβάλλον. Ναι, γιατί η κτήση υποτάχθηκε στη φθορά. Και αυτή η κτήση, αυτή η δημιουργία περιμένει να βγει στην ελευθερία, στην ελευθερία που ο Θεός προσφέρει σε σένα από τώρα. Είναι λοιπόν τόσο πολύτιμη η ελευθερία που ο Θεός σου δίνει, ώστε αυτήν την ελευθερία ολόκληρη η κτήση περιμένει να την απολαύσει. Και τότε και η κτήση, λέει ολόκληρη, θα ελευθερωθεί από τη φθορά και θα μπει και αυτή μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί σε ζωή ελευθερίας τόσο σημαντικής που ολόκληρη η κτήση την περιμένει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Ναι Κύριέ μας, διαλέγουμε να είμαστε δικοί σου δούλοι. Διαλέγουμε Κύριε να φύγουμε από τη δουλεία της αμαρτίας και να υποδουλωθούμε στη δικαιοσύνη τη δική σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα περισσότερο. Κύριε, θέλουμε κάποια μέρα να σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και να ακούσουμε από τα λόγια σου το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για το μεγάλο δώρο της ελευθερίας που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.